herriak bizirik, Bizkaia benetan maite lurraldearen defentsarako koordinadoraren irratsaioa. Aste honetan Bilbo Handiko PTP-ari buruz hitz egingo dugu herriak bizirik saioan. Plan honekin Bizkaiko Foru Aldundiak eta Udaltzeak Bilboko metropoliaren buruhaustea garatu nahi dute, 900.000 pertsona inguru batzen dituen lurraldean. Gaur Uribekostako eskualdean geratuko gara eta horretarako Uribekostako PTP-ar aurkako asamblada egongo da. Gainera, bimepari buruz arituko gara itsaso zabaleko olatuetatik energia bildu eta elektrizitatean bihurtzeko itsasazpiegitura, Euskal Energia Erakundea Armintzaren portuan proiektatutako egitura Iberdrolak eraikiko du. Gure agintariek Bilbo Metropolitarraren piezak modu ordenatuan elkartu nahi dituzte. Hirigune honetan 900.000 lagun inguru bizi dira. Bilbo Handiaren lurralde plan partzialak 2006ko irailean onetsia hirigintzako jarduera asko dauzka barruan. Portua eta aireportuak handietzea, trenbideen konexio berriak, aisialdi eta kulturako makrozentroen eraikuntza, autobide berriak, jarduera logistikoki zona berriak, operazio inmobiliario handiak. Uribekostako lurralde plan partzialaren aurkako asanbladaren inguruko jendea plan horrek gure lurraldean izango dituen eraginen aurka dago. Etxe bizitza multzo berriek 30.000 etxe bizitza inguru izango dituzte, komunikazioerako azpigiturekin eta parkalekuekin. Etxe bizitza berri hauek garraioa areagotuko dute eta bizitzak urbanizazioen eraikuntza ekarriko dute. Hau da, herri prefabrikatuak elkarrekin erlazionatzen ez diren bizilagunekin.
Gaurko saioan Uribekostako lurralde zatikako planaren aurkako asanbladako kide batzuekin hitz egingo dugu. Aipatutako plangintza horrek Bilbo eta bere ingurumenean izango dituen eraginez galdetuko diegu. Gazte hauen ustez, eskualdeen espezializazioa dakar. Hain zuzen, Bilboko hiria zerbitzuetan, Ezkerraldea, Txorierri eta Uribe industrian eta Uribekosta gune residentzial gizan. Azkenengo eskualde honetan dauden kalten gainean kontatuko digute. Aupa Germana, aupa Xabi, arratsaldeon.
Aupa, arrastion, bai.
Bueno, esango didazue azteko zer den LZP delakoa?
Ba, LZP famatua lurralde zatika plana du izena, nahiko bitxia. Eta beno, izatez, lurralde antolaketarako tresna bat da, izatez, bale? Horrek zer esan nahi du, ba... Adibidez, etxe bizitzaen kopurua eta kokapena erabakitzen dela, edo poligono bat non kokatu, ba, lurzoru honetan edo horretan, hori, eremu jakin batean.
Beno, ez da horren besterako, ez da? Zuen iritzi zein da arazoa?
Ba, bueno, azteko imposizioaz gauzatu dela esan dezakegu. Herriek ez dutela informaziorik, ez da parte hartzeko aukerarik ere. Adibidez, Uribekostan eraikitzen ari den etxe bizitza kopurua Eusko Jaurlaritzak sarri egin du. Gure eskualdean 30.000 etxe bizitza eraikitzea horre ikusten da. Eta hau da arazo guztien iturria.
Bueno, zehaztu dezakezu zeintzuk diren arazo horiek?
Bueno, alde batetik azpiegiturak. Hau da, errepideak, aparkalekuak eta zera horiek, ezta? Jarriko dugu adibide bat. Ezakite Ezkerraldean la avanzada errepidea ikusita daukazuen egunero, ezta? Ba, guztizko lasartuta, ezta? Autos beteta, ezta? Zera, ba, esan dugunez, 30.000 etxe bizitza berriak egingo badira gure eskualdean, ba, horrek suposatzen du jende gehiago joango dela bizitzen, ezta? Hori argi dago, eta argi dago ere, pertsona horiek ba, lanera joan beharko direla, ezta? Beraz, lanera joateko, ba, txolopote gehiago, ez? Auto ilara gehiago sortuko liratekela uste dugu. Eta horren ondorioz, ba, hain zuzen Bilbora joateko, unben badago aurreikusita korridore berria bat egitea. Orain unbe Urdulizeko aldea edo dau bihurgunez beteta, eta hori jarriko dute zuzen, eta hiru karriletako errepidea. Horrela, biztanle berri horiek joango aldira Bilbora, ez? Hori da adibide bat.
Labur bilduz, plagintza honek garraio pribatuaren aregotxa dakarrela, eta horrekin batera kutsadura, lurzoruaren kontsumoa, hori porlan gehiago, karbono dioxido gehiago, hauek izango lirateke kalte ekologikoak.
Eta horrez gainera, kalte sozialak ere egongo direla uste duzu, ez da?
Bai, horrela da, kalte sozialak ere egongo dira. Esaterako, ba, alako gune erresidentzialetan, esan dezakegu, ba, auzukideek ez dutela elkar ezagutzen, ez da? Zuke behar bada, ez duzu ezagutuko zure auzokoa. Esan dezakegu, harremanik ia ez dagoela alako gune erresidentzialetan, ez? Herrietan eta auzoetan ez bezala, ezta? Auzoetan ba auzoko hitze egiten duten, parantzetan, bueno, hori guai pizka bat idealizatuta badago ere, ezta? Baina eta bueno, ez dagoela harremanik besteak beste, ez? Adibidez, horrek zer sortaraziko du? Ba, jendeak ez badauka harremanik haien artean, ez? Nola izango dira gai antolatzeko, ba? Beste, bazakit, beste inposizio baten gertatzen denean, ezta? Ba, esan dezakegu gurpil zoroa dela, ezta? Badaude erabaki batzuk, gure herriak eta auzoak baldintzatzen dituztenak.
Baina gero bai, aipatu berrekoa da herrien nortasunaren kontua. Urio kostan nekazale edo arrantzaleen herriak bazeuden garai batean. Baina, kalero, gaur egungo egora oso desberdina da. Gelditzen diren nukleoak edo herriguneak, ba, horiek suntzituz gero, herri guztiak berdinak izango dira, hau da, ba, ez dakit nola esan urbanizazio pribatuak edo horrelako zer.
Ba, bez eren naturalak ere badaude Uribi kostan, ez da? Zer dio lurralde zatikako planak horien gainean?
Ba, lurralde zatikako planan aipatzen dira. Aipatzen da Txipio gunea, aipatzen da Bolueko gunea, aipatzen dira Astondoko guna, dunak, barkatu, eta beste gune batzuk ere aipatzen dira. Baina, aipatu besterik ez. Badago artikulu bat, PTP azken finean idatzi legala bat da eta artikuloetan banatuta dator. Orduan, 25.2 artikulua, ba, horrek esaten du, azkenean eremu hauen mugaketa edo delimitazioa ba udalen esku geratzen dela. Eta hori gure ustez ez da oso berri ona, ezta? Ze azkenean udaletxak erabakiko du, ba, behar bada kendu aldiogu babes eremu honi zati bat, ba ez dakit zer egiteko, ez? Ez dut gauzarik txarrena bota nahi, ezta? Baina adibidez etxe bizitzak eraikitzeko hor.
Gainera gure iritziz arazoa babesgune gehienak katalogaturik ez egotea da. Ba, talde naturalista, biologo, geologo edo interesdun norbaitek lan hori egin ezean, instituzioak ez dute lan hori beteko. Beraz, gerta daitek ezagutzen ez ditugun garrantzi handiko guneak ba, suntzitzea. Esaterako, ba, kostaldeko korridorean gertatu den bezala, ba, Aristien edo Artadien edo beste batzuen aztarnak desagertzea.
Bueno, bukatzeko, entzun dugunez, apirilean Bizkaia Benetan Maite izeneko koordinadorak antolatutako martxan parte hartu egingo duzue. zertarako martxa hori eta bide batez azaldu apur bat martxaren ibilbidea.
Ba, bai, beitu. Ikusi genuen, ba, herri bakoitzean, ba, zegoela, bueno, herri bakoitzean, ojala, ez da horrela. Baina herri askotan, ba, zeudela taldeak, ez? Ba, herriko arazoak edo, ba, aldarrikatzen zituztenak, ez da? Herriko arazoak, baina lurringurumenaren lotuta, ez da? Txikizioak eta gertatzen ari diren prozesu horiek. Eta, bueno, ba, pizka bat gauza handiagoa lortzeko edo herritik ateratzea arazo horiek, ez? Eta, bueno, denon artean ba, potenteago edo egiteko. Eta martxa pasatu ondoren, ba, ikusiko dugu helburua da ere harreman bat lortzea, ezta? Martxa amaitu ordoren. Eta, ba hori, martxaren helburua bai ezkerraldean, bai eskuinaldean dauden arazoak salatzea dela, arazoak proiektu txikitzaileak, ezta? Eta, bueno, eskuinaldean, plentsitik aterako gara apirilaren bian, zapatua, amarretan. Eta handik abiatuko gara kostaldetik, eta zeharkatuko dugu Barrika, Sopela, eta Getxora helduko gara. Bitartean, itzaldi batzuk egongo dira, ez oso luzeak, eta, bueno, kontua da ikustea ba, problematika lekuan bertan eta pizka bat informazioa jasotzea eta horren ondorioz eta horrela ba, salatzea hori guztia. Gero egongo da Getxon bazkari bat, Getxoko auzokideok antolatuta.
No. Atxeden napur bat hartu ondoren, Lamiakura abiatuko gara, Algortako Portuzarretik eta Erromotik, eta bertan egin nahi duten makroarreztegi erraldoiaz hitz egingo digute Lamiako tarrek. Eta, bueno, ondoren, ba, Lamiako dagoen problematika ikusita, Bizkaiko zubia zarkatuko dugu, eta Santurtziko Lakelo gaztetxera abiatu, abiatuko gara lo egitera. Ba, bigarren eta azkeneko egunean, apirilak hiru, ezkerraldetik joango gara, Muskizeraino, eta bertan amaiera izango du martxak.
Bueno, ba, besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik, Germán eta Xabi.
Eskerrik asko zuri, zuei.
Eta ia martza jendetsua ekuitzen duzuen.
Bai, ia animatzen dan jendea, ez?
Hori da, apirilaren bian eta hiruan, eh? Ia ederra egiten dugun.
Animatu zaitezte.
Venga, ba, agur.
Eskerrik asko.
Herriak Biziri, espacio radiofónico de la Coordinadora de Grupos por la Defensa del Territorio Vizcaya-Benetalmaite.
Nuestros administradores y gobernantes se ponen la mano en el corazón y te dicen cuánto quieren al pueblo y que le están haciendo eso por su pueblo y por su tierra y tal. Y luego, evidentemente, la destrozan. Porque no hay nada peor para un terreno que eliminarlo. Estamos hablando de eliminación física.
Todo Euskal Herria se ha ido convirtiendo en una especie de gran metrópoli, que es lo que en realidad quieren, pues para eso, para ser un núcleo atractivo de capitales.
Dicho bastamente, pero a las claras, se trata de convertir todo en una macrociudad.
Construir y construir y construir.
Dinero, el dinero. Como el dinero no se puede parar. El capital se metamorfosea más que un malo de cómic.
Ese discurso de la sostenibilidad que no es para mí, sino pues ese discurso para intentar apuntalar el propio capitalismo.
Todos los terrenos de la vida se convertían en negocio y en objeto de enriquecimiento de toda esa gente, ¿no? Todo se mercantiliza, se le dan unas nuevas funciones al Estado.
Un momento en el cual el propio capitalismo es consciente de la finitud de su proyecto, de la finitud del mundo. Campeón de campeones,
cada vez que hablo cierran tres sellos. El petróleo, ese petróleo barato en el cual se ha fundamentado todo el sistema neoliberal y todo, tanto el transporte como la urbanización.
Talaia plataforma, Bizkaia Benetan Maite koordinadoran beste parte hartzaile bat da, Armintzako kostaldean BIMEP egituraren kontrako plataforma. Euskal Energi Erakundeak proiektu ekologiko eta sostenagarria dela dio. Aldiz, Talaiaren txat, Lemoizko biztanleez osatutako plataforma, BIMEPA nola energia berriztagarriak zoritzarreko moduan eta sarpenez aplikatzen diren beste froga bat da. Eta gehiago jakiteko, Herriak Bizirik saioan Talaia plataformako Artur Ekin hitz egin dugu.
Opa, arratsaldeon, Artur.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, hasteko, zer da BIMEP eta nor da proiektuaren bultzatzaile nagusia?
Bueno, ba BIMEP da egin nahi duten ikerketa eremu bat egin nahi dute itsasoan, olatuaren indarraren energia hartzeko. Uh-huh. Osea, olatuaren bidez energia sortzeko, energia elektrikoa. Kokagunea da Armintzaparean, porturen justo aurrean eta dira 2 kilometro bider 4 kilometrotako eremu bat erreserbatzen dena proiektu hau egiteko. Uh-huh. Eta bultzatzailea momentu honetan da Eusko Jaurlaritzak EBE, Ente Basko Energiak, honek bultzatzen du. Uh-huh. Prinsipioz proiektu hau. Da ikerketarako prinsipioz, hori da esaten dutena. Ze proiektua prinsipio, osea, bai, hori da.
Uh-huh. Eta proiektuan sartuta zer dago martxan? Bakizu ez zeo zer?
Bueno, proiektuan daukagun, ez dakigu aurre proiektu bat dan, uh-huh. Ze proiektu oraindik ez dago, ez zer ipiniko duten, ze sistemak erabiliko dituzten olatuen energia edo indarra hartzeko, ez dago ezer definitua, maila guztietan. Erekin batekin behar da, prinsipioz egingo duten erekin bate datuak jasotzeko eta bar, eta hori ere ez dakite zelan izango dan, ez datetera. Dago dana nahiko airean.
Eta zen izan da adibidez inguru gaineko eraginari buruzko ikerketa?
Bueno, honetaz egin da, ez dakigu seguru zer egin den, aurre proiektu bat egin duten edo zer, asti enpresak, eta honek atera duen emaitza izan da, ez dela egin behar inguru giroaren ikerketarik, ez proiektorik, ez ezer. Eman ditu hainbeste datu, zeharrain mota dagoenan eta bar, baina antza, halako instalazioak edo proiektuak ez dauka impacto medioambiental.
BIMEP aurre proiektua aurkeztu zenean, zein izan zen zuen balorazioa?
Bueno, hasieran BIMEP etorri zen herrira guk zertxo ere jakin barik. Orduan, lehenengo balorazioa izan zen apurtzuet eskorra, zen ez iguten ez abizatu ez ezer, eta bapatean aurre prentza aurreko bat, baina oso handia eta magnoa maila baten Ibarretxe lehendakariak etorri zen, eta EBEko zuzendariak eta holan. Ordan gu geunden apurtxo etorrela. Baina gero aztertuta, pentsatu gendun, bueno, bizipioz, ikertzekoa zenez, energia berdea deitzen den momentu honetan, eta bar, itxasoren olatuen energia aprobetsatzeko, eta holan, ondo ikusten gendun, geneuzkan datuekin. Orain da momentua, pues, esetz borobila esan behar duguna, no? Gero komentatuko dugu zerraitik, oso nabarmena da, egon gara talde batzuk hor baiezkoa esaten, baina momentu honetan, pues ez dago nondik hartzerik. Gezurretan nari dira, ez daukago proiektorik, en fin, gero komentatzen dugu igual puntu batzuk.
Nahi duzunean, ze aldaketa proposatu dituzue bai. Adibidez?
Bueno, guk 5 puntu planteatu genituen, eta itxen gindugu jende, bueno, foru aldundian egon gara, alderdiekin, Eusko Jaurlaritzan bebai, bueno, ia leku guztietan edo udalan, zelan ez. Planteatzen genituen 5 puntu, lehenengo kokagunea, dago Armintza den portuaren aurrean, eramatea zentral nuklearraren parean, osea, urrundu. Bai itxasotik, ze zegoen espazio pasatzeko, ez navegaziorik, ez txalupa txikiak, ez ezer, eta bai urruntzeko apurtxo baten. Gero be planteatu gendun, beste puntu batean, konektatzea, sortzen den energia hurbileko sare elektrikoa, no? 30 de baja potentzia edo esaten dena, no? De baja, 30 kilovoltetakoa. Eta hori ere ukatu digute, eta gero, proiektuan hasieran holan zegoen, eta konektatzen dute media potentzia linea batera, zentral nuklearrean dagoena, osea, que martxan ipintzen duten zentral nuklearreko eremua maila honetan, eta eramaten dute gatikaraino. Beste puntu bat, bueno, pues, kuriosoa bada ere, planteatzen gendun udala maila hartzea parte bat, parte hartzea proiektu honetan, baiakiteko zer egiten dan, zer gertatzen bada hori, zelako kontratuak egiten diran, ze ona etorri alda, enpresa bat, Txina, australianoa, amerikanoa, espainola zergaitik ez, edo Euskal Herriko enpresa bat, frantsesak, jakiteko zer gertatzen dan. Eta gero bi urte kontrato edo baimen hori emonda zer gertatzen dan. Orduan, herrian, alde batetik bi helbururekin, herria kontrola izatea eta herriarengan revertitzea zeo zertan, bai, pues, ekonomiko mailan, edo sortzen den energia, pues, doantza moduan emotea, herriko inguruko herriak, izango ziren Plentzia, Gorliz eta Lemoiz, no?
Lehen aipatu duzu, joan egin zaretela proposamenak aurkestera. Zenolako erantzunak jaso dituzue?
Erantzunak hasieran oso onak izan ziren. Pasatu gendun foru aldunditik, alderdi guztiekin egon ginen, eta alderdi guztiek oso normal eta positibo hartu zuten, moduan oso pozik. Gu pentsatzen gendun, joe, alako harrera, alderdi guztiek, esaten dut guztiak, da guztiak, PNV-k adibidez esan ziguten oso ondo, oso logikoa zela, oso ondo ikusten dutela, eta pasatzeko udaletxetik. Gero udaletxetik pasatu gendun, eta PNV
berak
esan zuen, ezetz. No? Eta proiektu hau ziren gure herriaren txako onura bat. Beste bi puntu dagoz, baina, bueno, importanteak esan ditut, no? Ente publiko bat egitea, eta bar. Eta bueno, pues así era batean oso pozik, nahiko ilusionaus eta bueno, jarrerak onak. Gero joan ginen Euskalaritzera eta hor ja gauzak aldatzen joan ziren. Eta ebekoekin izan da, pues ez dakit, zelan esan, absurdo bat. Elkarrizketak eta dana nik uste dut, ba, jokatzen dute, ba, daukaten prepotentzia hori, egiten duten nahi dutena, esaten dute nahi dutena bebai, esaten dute batzutan gezurretan aritzen dira, esaten dute egun batean ba bai o igual bai egin alda ente publiko bat ondo ikuste dute eta horrengoan ezetz borobila baina nora zoazte eske eta orduan bueno pues ora hasi ginen konturatzen proiektu hau ez dela gelditzen beraik planteatzen duten eremuan bakarrik beste pare bat egin nahi dutela eta beraien ideietan ez dakigu zer izango duten, agian kostalde osoan zehar ipintzea alako tresnak, no? Eta, bueno, eta gero ba hori, komentatu dudanez, udaletxeak, PNV-k ere, ezetz borobila esan zuen, puntu guztietara. Bai, udalak gestionatzea maila baten, edo zelanko moduan, txartu ikusten zuten, eremu aldatzea, txartu ikusten zuten, arrantzaleak, kontra zeuden, herria, osea, eta ez borobila maila guztietan, puntu guztiak bertan bera gelditu ziren. Eta azkenean hitz egin duguna izan da, azken orain pare bat hilabete edo hor bueltan, ebekoekin, pues jakiteko aberse asmoa daukaten, eta, bueno, izan zen, pues ezetz borobil bat maila guztietan, puntu guztiei ezetz, eta, bueno, pues hori da, dagoena momentu honetan.
Bueno, eta amaitzeko azaldu mesedez aurre proiektuari buruzko azken erabakiak, baldin badak izkizue, eta zeintzuk diren zuen argudioak.
Bueno, komentatzen nuenez, proiektuak oraindik ez dakigu zer den, entzundu dugunagatik eta ebek esandakoagatik eta atera denagatik uste dugu ez dela ikerketarako, bestela zelan da posible ikerketa egin baino lehenago, hau handitu nahi izatea. Osea, ikerketarako egiten baduzu da, eremu bat ipintzen duzu edo leku bat ikerketarako, eta emaitzak ikusita orduan haunditzen duzu edo ez. Baina ja, hasi baino lehen, ja ari dira pentsatzen beste eremuak haunditzea eta kostaldean beste batzuk ipintzea. Eta bilakaera, ba, gure partetik, buelta osoa eman dugu, baietz esateari, gauza batzuk logikoak direnaz, batez ere ezagutzen baduzu herria, kokagunea, arrantzalek esaten dutena, hango itsasontzi holan buelta bat emoteko edo errekreo edo holan esaten dutena, herriko jendeak pentsatzen duena, eta bar, pues guk planteatzen genituen puntu horiek oso logikoak ziren eta onartzekoak. Alderdi guztiek esan zuten moduan bere garaian, eta bar, eta baietz esatetik, ezetz esatera pasatu behar dugu. Zergaitik? Pues porque hau, energia berdetik ez dauka ezer, hau ez da ikerketarako ezer, hau da esplotazio hutsa, eta gainera, bir pizten da zentral nuklearraren eremu osoa, eta hoa da hasiera, ez dakite zelan eta ez dakigu zergaitik, baina hori holan da, beste puntu bat zegoen, ez du komentatu, igual ez du merezi, baina idea egin dezazun, egingo da subestazio berri bat, eta subestazio, egingo den subestazio berri hau, dago, 300 metrotara, orain existitzen duen eta en pleno funtzionamiento, zentral nuklearraren eremuan, beste subestazio bat. Pues 300 metrotara egingo da beste subestazio bat, berria. Hori zen beste puntu bat, esaten duen ez dauka logikarik, subestazio bat egin behar izatea, jendeari lurrak kentzen eta espropiazioak egiten eta bar. Orduan, baietz batetik eta gu ikuspegi pentsatzen gendun ikuspegi positibo batetik ailegatu ginen ente publikoa zelakoan geundelako ebek, baina nik uste dut konklusio moduan esan alduguna ente publiko honek enpresa pribatuen alde eta enpresa pribatuen interesak utxutxeak defendatzen dituela. Hori izango zen ongo konklusioa esatearen.
Ongi da, ba, espero ezagun kasu egitea apur bat eta eskerrik asko etortzea gaitik.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Herriak bizirik, Bizkaian hirigintza, energia eta garraio proiektuei aurre egiten dieten taldeen ahotsak.